Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Завет на вяра.
Събота следобед, стих за запаметяване.
А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, че праведният чрез вяра ще живее. Галатяни 3 глава, 11 стих.
Около 7 века преди Христос поетът Омир пише Одисея, история за Одисей, великия войн, който след като плечкосва Троя в Троянската война, започва 10 годишно пътуване, за да се върне в родната си Итака. Пътуването му отнема толкова много време, понеже преживява корабокрушения, бунтове, бури, чудовища и други препятствия, които му пречат да стигне целта си. Накрая, след като решават, че Одисей доволно е пострадал, боговете се съгласяват да допуснат уморения пътник да се върне от дома при семейството си. Решават, че изпитанията му са достатъчно изкупление за неговите грешки. В известен смисъл и ние, също като Одисей, сме тръгнали на едно дълго пътешествие към дома. Решаващата разлика обаче е, че за разлика от него, ние не можем да страдаме достатъчно, за да си заплатим за връщането. Разстоянието между небето и земята е твърде огромно, за да сме в състояние сами да изкупим грешките си. Ако стигнем от дома, това ще бъде единствено по Божия благодат.
Основни въпроси. Защо спасението трябва да е дар? Защо само някой равен на Бога може да откупи душите ни? Какво прави Авраам такъв добър представител на вярата? Какво означава правдата да ни бъде вменена или придадена? Как да приемем лично за себе си обещанията и надеждата, дадени на кръста? Неделя. Мисли за Голгота.
Старозаветният начин на спасение чрез Моисеевия закон не е по-различен от новозаветния начин на спасение. Независимо дали в старозаветната или в новозаветната част на Библията, при Стария или при Новия завет, спасението става единствено чрез вяра. Ако беше чрез нещо друго, например дела, то щеше да бъде нещо, което някой ни дължи, нещо, което Създателят е длъжен да ни даде. Само хората, които не разбират колко сериозно нещо е грехът, биха могли да повярват, че Бог е длъжен да ни спаси. Точно обратното. Ако въобще има някакво задължение, то е единствено дългът, който ние имаме към нарушения закон. Разбира се, не сме в състояние да изплатим този дълг. За щастие Исус го е платил вместо нас.
Когато мъжете и жените схванат по-цялостно величината на огромната жертва, дадена от величието на небето, да умре вместо човека, тогава планът на спасението ще бъде възвеличен и мислите за Голгота ще събудят нежни и свещени живи чувства в сърцето на християнина. В сърцата и от устните им ще звучи възхвала на Бога и на Агнето. Гордостта и самодоволството не могат да процъфтяват в сърцата, които не забравят сцените от Голгота. Всичките богатства на света не са достатъчни да изкупят и една загиваща душа. Кой може да измери любовта на Христос към един изгубен свят, докато той висеше на кръста, страдайки за греховете на виновните хора? Тази любов е неизмерима и безкрайна. Христос показа, че любовта му е по-силна от смъртта. Той осъществяваше спасението на човека и въпреки, че преживя най-ужасния сблъсък с силите на мрака, във всичко това неговата любов ставаше по-силна и по-силна. Той понесе отец да скрие лицето си от него, докато се принуди да възкликне в огорчението си. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Неговата мишца донесе спасението. Цената беше платена, за да се изкупи човекът, когато в последната душевна битка изрече блаженните думи, които сякаш оттекнаха из цялото творение. Свършено е!
Сцените от Голгота изискват най-дълбоките ни чувства. Нормално е да бъдете въодушевени от тази тема. Христос, толкова съвършен, толкова невинен, трябва да понесе такава болезнена смърт, носейки тежеста на греховете на света. Това нашите мисли и въображения не могат никога напълно да схванат. Дължината, широчината, височината, дълбочината на такава изумителна любов ние не можем да си представим. Размишленията за несравнимите дълбочини на любовта на Спасителя трябва да изпълват ума, да трогват и смекчават душата, да облагородяват и извисяват чувствата и напълно да преобразяват целия характер. Свидетелства към църквата, том 2 от Елън Уайт.
Помислете си и се молете за това, което пише Елън Уайт тук. Запомнете тези думи, прочетете Галатяни 6:14 и се запитайте, как мога аз да се хваля с кръста на Христос?
Далеч от мен да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпнат и аз за света.
Понеделник, заветът и жертвата. Какво има предвид Петър, когато казва, че сме изкупени в неговото първо послание, 1 глава, 18 и 19 стихове?
Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос като на агнец, без недостатък и пречист.
Когато апостолът говори за изкупителната кръв на Христос на кръста, откупът или идеята за цената, която споменава, напомня за древния обичай робът да бъде освобождаван след заплащането на определена цена, често от роднина. Разлика от това, Христос ни изкупва от робството на греха и окончателната последица от него, която е смърт, но той прави това със своята скъпоценна кръв, чрез своята заместническа и доброволна смърт на Голгота. Това е основата на всички завети. Без нея заветът е безсилен, защото Бог не би могъл да изпълни своята част от договора, която е да даде дъра на вечния живот на всички, които повярват.
Каква вест се съдържа в следните текстове? Римляни 6:23.
Заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.
1 Йоан 5 глава 11 и 13 стихове.
Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Сина Му. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.
Имаме това обещание за вечен живот, тъй като само Исус може да поправи пролома, заради който отначало сме изгубили вечния живот. Как така? Тъй като само правдата и безкрайната ценност на Твореца могат да заличат дълга, който имаме към нарушения закон, толкова дълбок е проломът, причинен от греха. Все пак, колко важен щеше да е Божият вечен морален закон, ако някакво ограничено, временно и сътворено същество можеше да плати наказанието за престъпването му. Само един, който е равен на самия Бог, в когото съществува невзет назаем, не произлизащ от никого и вечен живот, би могъл да плати откупа, нужен за нашето освобождение от дълга към закона. Така се изпълняват всички заветни обещания. По този начин имаме обещанието за вечен живот дори и сега. Ето как сме изкупени от греха и смъртта.
Представете си, че в художествения музей някакво детенце хвърли балон с мастило върху картина на Рембрандт и я съсипе напълно. Картината струва милиони. Родителите, дори да продадат всичко, което имат, не биха могли да изплатят даже частица от дълга. Как тази ситуация ни помага да разберем колко сериозна е бездната, създадена от греха, и колко невъзможно е за нас да преодолеем тази бездна, и защо единствено Господ може да плати дълга? Вторник. Вярата на Авраам. Част 1. Бития 15:6.
И Авраам повярва в Господа и той му го вмени за правда.
Този стих си остава едно от най-дълбоките свидетелства в цялото писание. Той ни помага да установим съдбоносната истина на библейската религия. Оправданието е единствено чрез вяра и прави това векове преди да го напише Павел в посланието към римляните. Всичко е в полза на твърдението, че още от Едем и след това спасението винаги се осъществявало по един и същи начин. Непосредственият контекст на стиха ни помага да разберем колко велика е била вярата на Авраам, който е повярвал в Божието обещание за син, въпреки всички физически доказателства, че това е невъзможно. Подобна вяра осъзнава пълната безпомощност на човека. Такава вяра изисква пълно себепредаване. Тя изисква пълно покорство на Господа и води до послушание. Ето каква е била вярата на Авраам и тя му е вменена за правда.
Защо Библията казва, че тя му се вмени или приписа за правда? Бил ли е самият Авраам праведен в смисъла на Божията правда? Какво прави той скоро след като Бог го обявява за праведен и как това, което се случва, ни помага да разберем, защо тази правда му е била вменена за разлика от неговото действително състояние?
Въпреки че животът на Авраам е изпълнен с вяра и послушание, това не е живот на съвършена вяра и пълно послушание. Понякога той проявява слабости и в двете области. Напомня ли ви това за някого, когато познавате? И всичко води до решаващия извод, а то е: правдата, която ни спасява, е правдата, която ни се приписва, правдата, която ни е вменена, ако използваме един измислен теологичен термин. Това означава, че ние сме обявени за праведни в Божиите очи, въпреки нашите недостатъци. Тоест небесният Бог ни възприема като праведни, въпреки че не сме такива. Това е направил Той за Авраам. Именно това ще стори и за всички, които отидат при него с вярата на Авраам.
Разгледайте контекста, в който Павел използва Битие 15 глава 6 стих. Молете се да разберете Римляни 4 глава 1 до 7 стихове и запишете със свои думи какво ви говорят лично на вас. Да чуем част от тях. Римляни 4, 2 до 5.
Ако Авраам се е оправдал от дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. А на този, който върши дела, наградата му не се счита като благодеяние, но като дълг. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра се вменява за правда.
Сряда. Вярата на Авраам. Втора част.
Когато прегледаме отново Битие 15 глава 6 стих, виждаме как различните преводи предават еврейската дума хасаб. Вмени, счете, приписа или зачете. Същата дума се използва и в други стихове от Мойсеевите книги. Човек или някакъв обект се смята или приема за нещо, което всъщност не е. Например, в Битие 31 глава 15 стих Рахил и Лия потвърждават, че техният баща ги сметна за чужденки, въпреки че те са негови дъщери. Десятъкът на левитите се смята като жито от Хармана, въпреки че очевидно той не е жито.
Как е изразена идеята за приписването в контекста на жертвите? Левит 7:18.
Ако се изяде нещо от месото на примирителната жертва на третия ден, то онзи, който я принася, не ще бъде прият. Нито ще му се счете жертвата.
Левит 17:3-4.
Всеки човек от Израилевия дом, който заколи говедо, агне или коза в стана, или който заколи вън от стана, без да го е привел до входа на шатъра за срещане, за да го принесе Господу пред Господната скиня, той ще се счете виновен за кръв. Кръв е пролял, този човек ще се изтреби и сред людите си.
Преводът на крал Джеймс употребява думата вмени, за да предаде хасаб. Ако определена жертва или мирен принос не се изяде до третия ден, нейната стойност се губи и няма да бъде зачетена в полза на приносителя. Левит 7:18 говори за ситуация, в която жертвата е зачетена в полза на грешника, който след това застава пред Бога праведен. Бог смята грешника за праведен, въпреки че човекът всъщност е неправеден.
Размишлявайте върху тази удивителна истина, че ние въпреки нашите недостатъци можем да бъдем счетени или зачетени за праведни в Божиите очи. Опишете със свои думи вашето собствено разбиране за това.
Великата истина, истината да бъдем обявени за праведни не заради нещо, което сме в състояние да направим, а заради вярата си в стореното от Христос за нас, това е същността на фразата «оправдание чрез вяра». Обаче не нашата вяра ни прави праведни. По-скоро тя е средството, чрез което получаваме дъра на правдата. По същество, това е красотата, тайната и славата на християнството. Всичко, в което вярваме като християни, като последователи на Христос, се корени в тази удивителна идея. Чрез вяра сме счетени за праведни в Божиите очи. Всичко, което следва – послушание, освещение, святост, израстване в характер, любов – трябва да проистича от тази съдбоносна истина.
Как ще отговорите на човек, който се стреми да бъде християнин, а все пак казва: но аз не се чувствам праведен? четвъртък. Разчитай на обещанията. Разказва се за известния кардинал Белармино, великият католически апологет, който през целия си живот защитава оправданието единствено чрез вменена правда. Когато бил на смъртен одър, му донесли кръстовете и заслугите на светците, за да му дадат увереност преди смъртта. Но Белармино казал: махнете ги. Мисля, че е по-сигурно да се доверя на заслугите на Христос.
Когато наближат края на дните си, много хора се връщат назад към спомените си, виждат колко суетни, безплодни, безполезни са били делата им, за да им спечелят спасението пред един свят Бог и следователно колко много се нуждаят от правдата на Христос. Обаче добрата новина е, че не се налага да чакаме приближаващите се стъпки на смъртта, за да получим увереност в Господа сега. Целият завет се основава върху сигурните Божи обещания днес. Обещания за нас в този момент, които могат и сега да направят живота ни по-добър.
Прегледайте следните стихове, отговорете на въпроса към всеки един от тях в контекста на изграждането, запазването и укрепването на заветната ни връзка с Бога. Псалми 34:8. Как бихте могли да вкусите Божията доброта?
Вкусете и вижте, че Господ е благ, блажен онзи човек, който уповава на Него.
Матей 11:30. Кое от извършеното от Христос за нас прави това иго леко?
Моето иго е благо и моето бреме е леко.
Римляни 5:1. Какво общо има оправданието с мира?
Оправдани чрез вяра имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.
Филипяни 2:7-8. Какво възприехте от опитността на Христос?
Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Молете се и направете преценка на живота си. Запитайте се, кои от нещата, които правя, укрепват връзката ми с Бога и кои я увреждат. Какви промени трябва да направя? Петък. Разширено изучаване.
Ела Уайт пише в книгата Избрани вести, том 1. Единственият начин, по който той, грешникът, може да придобие праведност, е чрез вяра. Чрез вяра може да занесе пред Бога заслугите на Христос и Господ влага послушанието на сина си в сметката на грешника. Христовата праведност е приета вместо провала на човека и Бог приема, опрощава, оправдава покаяната вярваща душа. Той се отнася с него, сякаш е праведен и го обича, както обича сина си. Така вярата се вменява за правда. В трети том на Избрани вести четем: когато с покаяние и вяра приемем Христос за своя Спасител, Господ опрощава греховете ни и отменя наказанието, предписано за престъпването на закона. Тогава грешникът застава пред Бога като оправдан човек. Той получава благоразположението на небето и чрез духа има общение с Отец и Сина. Обаче има още нещо да се свърши и това е едно постоянно дело. Душата трябва да бъде осветена чрез истината. Това също се осъществява чрез вяра. Защото само чрез благодата на Христос, която получаваме чрез вяра, може да бъде преобразен характерът.
Въпроси за разискване. Първо, какво разграничение е направено между жива и мъртва вяра? Как Павел описва живата вяра, коя ключова дума разкрива последиците от вярата? Второ, нашето приемане от Бога е сигурно само чрез възлюбения му син, а добрите дела са само резултат от действието на неговата всеопрощаваща любов. Пише Елън Уайт в Избрани вести, том 3, и продължава: те не са наша заслуга и няма нищо, което да ни се приписва заради тях, за което да можем да твърдим, че има дял в спасението на душите ни. Вярващият човек не може да представи добрите си дела като молба за спасението на душата си. Като имате предвид това свидетелство на Елън Уайт, дали въобще добрите дела са важна част от християнския начин на живот? Как мислите?
Обобщение. Старият завет и новият завет. Исус е платил дълга към закона, затова можем да застанем праведни пред Бога.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.